Hi everyone, for me it's a privilege and an honor to be the coach of Serbia women national team, one of the best teams of the world. I follow the team during this year and I admire their result and their desire to always win. I will give my best for one federation that believed me and given me this important opportunity. The next summer will be very tough for us with Guenel and the World Championship. But we will try to get other victories like in the past, and we will work every day to keep Serbia between the top team of the world and to make Serbia proud about what we will do. See you soon.
Za mene je čast i privilegija da budem selektor ženske reprezentacije Srbije, koja je jedna od najboljih selekcija na svetu. Pratio sam ekipu tokom protekle godine i zaista se divnim postignutim rezultatima i konstantnoj želji za pobjedom koja krasi ovaj tim. U okviru rada u Odbojkaškom zavezu Srbije, koji mi je poklonio poverenje, daću sve od sebe i truditi se da iskoristim ovu veoma važnu priliku. Sledeće leto će biti veoma teško za nas sa takmičenjima u Ligi nacija i na svetskom prvenstvu. Pokušat ćemo da održimo kontinuitet dobrih rezultata i radit ćemo naporno da održimo srpsku reprezentaciju u vrhu svetske odbojke kako bi svi u Srbiji bili ponosni na nas. Vidimo se uskoro.